Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, kutsume teid taas käima Jumala vaimu radadel. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Tänases saates on meil kõne all üks Inglismaa Jumala sulane, kes elas väga lihtsates oludes, aga ta midagi Jumala käest oli saanud nii erilist ja küllab seda võib ka nimetada Jumala tundmiseks. Et väga paljude inimeste elud said puudutatud ja väga paljud inimesed said Jumala poole tõmmatud. Kas sa Allan räägiksid, kes on see väga keerulise nimega mees?
Selle keerulise nimega mehega on jäsein lugu, et eesnimi ei valmista mingit raskust. Smith tähendab seppa inglise keeles muuses. Perekonna nimi on Wigglesworth. Smith Wigglesworth, see on selline nimi, mis enamikel eestlastel paneb keele sõlme. Elas tema aastatel 1859 kuni 1947 ja oli üks nelipühi liikumise teerajajatest, et mitte kasutada sõna pioneer, sest meil see kõlab kuidagi natukene teistmoodi, aga nii-öelda teerajaja siis kasvas tema üles väga vaesest töölisklassi peres Inglismaal. 6-aastasena juba läks ema lappi põllutöid tegema, naereid üles kitkuma, nii et see, ma olen piisavalt palju lapse ja noorena maatööd teinud, et teada, et see ei ole kerge töö mingis mõttes. 7-aastaselt hakkas töötama koos oma isaga villavabrikus, nii et noh, mis... Iseenesest vihjab siis sellele, et mingisugust kooliharidust ta praktiliselt üldse ei saanud. No, laps tööjõud oli nii nagu tolla Lingismaal kombeks, vabrikutes töötasid lapsed selliseid pikki tööpäevi, 14 tunniseid ja need asja, et see oli kohutav. Püüdis lisa teenida oma pere toitmiseks, et oma panus ka anda näiteks sellise huvitav asjaga, et püüdis laululinde. Ja müüs neid turule, et siis natukene mõni kopikas juurde teenida ja kirjeldab seda, et juba sellel ajal tal oli selline omamoodi palvelu, palvetas ja kirjeldab ta seda, et Jumal näitas, kus nende lindude pesad olid. Ja siis läks ja püüdis nad sealt kinni, nii et selline huvitav lapsepõl selles mõttes ka. Koos oma vanaemaga käis ta metodisti kirikus, nii et metodistid on meil siin päris mitmes kontekstis läbi jooksnud, tema puhul ei saa ka neist üle ega ümber. Ja 8-aastane oli siis, kui ta seal samas metodistide juures usule tuli ja temas sai väga kiiresti selline innukas hingede võitja, et kui tema nimi keskmise vabakoguduse inimese või karismaatiku jaoks seostub ikka selliste tervenemiste ja jalust rabavate imedega, siis tuleb meeles pidada, et enne kõike, üle kõike oli ta hingede võitja. Ehk siis tema igatsus oli tuua inimesi Jeesuse juurde. See ei olnud mingisugune selline kristlik meelelahutus, et tuleme kõik kokku, nimetame selle pühavaimu koosolekuks ja siis kõige vingem on see, kui kõigil on koosoleku lõpuks sussid püsti ja siis on väga tore. Ma usun, ma olen ise kogenud seda kõike ka, et seid asju võib juhtuda, aga ikkagi peaasi peab olema peaasi. Ja tema puhul peaasi oli suhe Jumalaga ja siis see, et tuua teisi inimesi sellesse suhtesse. Kui ta oli 10-aastane, siis piiskop, kes teda konfirmeeris, seal kirikus palvetas ta pärast ja siis ta kirjeldab, et sellel ajal ta koges väga erilist Jumala ligiolu ja ta ütleb, et see jäi veel mitmeks päevaks tema peale, nii et midagi erilist sündis selle kätte peale panemise kaudu. Ma usun, et see piiskop ise ei pruukinud teadagi, et see 10-aastane poisike siin on tulevane võimas ja läbi ajaloo, noh nüüd enam kui 100 aastat hiljem veel tuntud evangelist, aga tema midagi erilist selle palveal koges ja siis kui ta oli 13-aastane, siis ta hakkas tegutsema päästearmees, päästärmeest me oleme siin ka rääkinud juba, sellises linas nagu Bradford. Bradford ongi linn, mille poolest siis paljud kristlased teda tunnevad või siis seostavad selle Bradfordi linnaga. Kui ta oli 17 aastane, siis ta läks õppima ühte uut ametit ja nimelt tahtis õppida torulukseppaks. See on lihtne mees, tarvis õppida selgeks praktiline amet, et noh, inimestel torud ikka aega, et katki või umbe lähevad ja tema selleks õppima läks. Ja see oli üks jumalakartlik mees, kelle juures ta seal siis seda ametit õppis ja õppis nii edukalt, et lõpuks see mees ütles, et sa pead oma äriga alustama, et noh, sa teed nii kiiresti ja nii hästi kõik ära, et mul ei ole sulle enam piisavalt tööd pakkudagi. Kui ta oli 20, siis ta juba hakkas teenima inimesi tänavatel, selleks ajaks oli ta jõudnud Liverpooli ja haiglates käis teenimas inimesi laevadel, tänavatel, toitis ja riietas tänava lapsi, nii et jällegi kui mõne karismaatiku jaoks ta seostub sellise noh, suhteliselt toore karakteriga, et oli ikka selline karm nii-öelda action mees, siis oli tal ikkagi hoopis teisi tahkusid ka ja see juba näitab, et kui ta tänava lastega tegeles ja neid riietas ja aitas ja kaval oli ka, ta tegi sellise atraktsiooni nimelt, et ta pakkus lastele võimalust ratsutada poniga, ainult et tingimus oli see, et poniga ratsutatakse kirikusse ja siis saab pärast tagasi. Ja siis lapsed niimoodi sattusid jumala teenistustele, et mõni võibolla ütleb, et see on manipulatiivne ja paha, aga noh, tema nii tegi. Kui ta oli 23-aastane, siis ta kolis Bradfordi tagasi ja sai seal tuttavaks ja abiellus oma tulevase naisega Mary Jane Featherstoneiga, Polliks tema nimetas seda. Ja tema naine oli päästarme ohvitser. Nii et Smith ise oli selline meie mõistes siis reamees lihtsurelik. Aga Polli tema naine oli sellisest heast metodisti perekonnast pärit ja Polli isa oli olnud kohaliku karskusseltsi aktivist. Muuses sai päranduseks röögatult suure varanduse, mis oli teenitud alkoholimüügiga ja keeldus sellest üldse, et mina seda alkoholimüügist teenitud raha vastu ei võta ükskõik kui palju ta mulle ka ei pakuks. Et selline printsipiaalne põhimõtteline mees oli selle Polli isa. Ja noh, Mary siis, kuna ta abiellus mitte nende nõuete kohaselt, siis ta pidi päästearmeest lahkuma. Sest noh, kuna Polli oli ohvitser ja siis Smith oli selline lihtsalt teenistustel käija ja nii-öelda reamees, siis ei olnud see nende silmis õige ja nad pidid sealt ära minema mõlemad. Aga asutasid nemad oma missionimaja, seal samas Bradfordis, ja hakkasid teenima inimesi. Smithi puhul on tähelepanu väärne see, et ta vaevu oskas lugeda. Polli nimelt õpetaski teda lugema, mis võib olla, ma kujutan ette, et ükskõik millisele mehele alandab, et su naine peab õpetama siin lugema, aga ju siis nad sellega niimoodi hakkama said ja luges ta sisuliselt ainult piiblit. Nii et ta ütleb, et ta ei lahkunud kunagi kodust ilma oma uue testamentita, ei tunnista ennast korralikult riietatuks, kui tal ei ole vähemalt uut testamenti kaasas. Nii et luges ainult piiblit, kooliharidust ega midagi tal ei olnud, aga selline väga sihikindel ja kompromissitu usk oli. No eks ta uskus mõningaid asju võibolla natukene veidrasti ka, no näiteks ta oli veendunud, et Jeesus tuleb tagasi sajandi vahetusel ja ei tulnud. Aga noh, selliseid kiiksusid ja veidrusi ma arvan, et on meil kõigil, et ühelt poolt usud seda, mis on täiesti 100% piibellik ja õige ja mõne teise koha pealt usud täiesti veidrusi või saad lihtsalt asjadest valesti aru. Et ma usun Jeesuse tulekusse küll, aga ma kindlasti ei usu, et me võime paika panna tema tagasi tuleku aegu. Ta ei pannud paika mingit kuupäevi, aga noh, selles oli ikkagi veendunud, et sajandi vahetusel Jeesus tagasi tuleb ja eks siis loomulikult sellega. Aga kuna ta oli siis, nagu juba mainitud, sai väga hea torulukseb ja alustas oma iseseisvat äri, siis sissetulek oli tal hea. Nii et kooliharidust ei olnud, aga oli valinud ja õppinud selgeks õige ja hea sissetulekut võimaldava ameti ja see siis võimaldas tal hakata kasutama seda raha selleks, et aidata teisi. mis näitab ka tema südant minu jaoks vähemalt, et selle asemel, et ise hakata rohkem elu nautima, tema hakkas toitma ja riietama tänavalapsi ja vaeseid ja kirjeldab seda, et ta paastus ja palvetas alati pühapäeval ja ütleb, et praktiliselt alati sai, kui ta tänavatel evangeliseeris pühapäeviti, siis sai päästetud, ehk siis pöördus usule vähemalt 50 inimest. Et noh, ikka tõeline selline kirglik hingede võitja, et paastud palvetad, et teised inimesed tuleks Jumala juurde. Võtan, see on ilmselt küll üks asi, millest tänapäeva kristlus on kuidagi väga kaugele võõrandunud. Et meil on aegajalt mingid evangeliseerimise programmid, aga et oleks seda, et meil keskmine kristlane näeb ennast kui evangelisti või missionäri, noh, ütleme ausalt, ega seda eriti ei ole. On mõningad, kes seda teevad ja siis suurem osa, kes seda ei tee, see on küll, ma usun, üks asi, mille me peame tagasi saama. Et need elulood, mida me siin jagame, ei ole ju mõeldud lihtsalt selleks, et idealiseerida või austada mingisugused inimesi, vaid on see, et õppida sellest, mida nemad tegid, püüda seda oma elus ka tööle rakendada. Aga Smith oli selles mõttes lihtne mees, et tema naine Polli tol ajal jutlustas ja Smith ise teenis altari ees oli meie mõistes siis lihtsalt eestpalvetaja. Tema kirjeldas seda ülesannet nii, et Polli ülesanne oli võrk välja visata, minu oma aga oli saak paati vedada. Teine on sama tähtis kui esimene. Päris huvitav, see on ikkagi, kui me mõtleme siis enam kui 100 aastat tagasi, kus meeste ja naiste rollid olid ikkagi väga-väga palju sajandeid paigas olnud ja et üks mees laseb oma naisel teenida, mis oli iseenesest juba üsna skandaalne paljude jaoks. Päästarmees seda tehti, aga paljudes kirikutas oleks olnud välistatud. Ja et nüüd mees on nii-öelda meie mõistes siis altaritööline, ehk siis eestpalvetaja ja see, kes juhatab inimesi päästepalvesse. Ja naine on see, keda siis kõik suureks ja võimseks jutlustajaks peavad. Aga Smith ütles, et see pole minu jaoks probleem, et Polli viskab võrgu välja ja mina vinnan paati ja mõlemad on tähtsad, aga siis ei ole üks olulisem kui teine. Sa võid ju need kalad sinna võrku saada, aga kui sa need paati ei vinna, siis pole neist kasu. Aga juhtus selline asi, mis ilmselt on juhtunud palju kordi ka pärast paljude inimeste elus. Smith oli oma tööga liigselt hõivatud ja öeldakse, et ta hakkas vähe haaval tagasi langema. See usuline huvi hakkas vaikselt kaduma, see innukus ja kirg vaikselt kadus ära. Polli elus jällegi läksid asjad täpselt vastupidi, et naine läks järjest tulisemaks ja innukamaks usuasjades, mees järjest vähem. No ma arvan, et see on tänapäeval ka päris tõsine oht meil, et me tahame, et meie pered oleks korralikult varustatud, noh, meie mõlemad oleme ikkagi nõukaajast pärit kasvanud üles sellisel ajal, kus noh, materiaalselt enamikel inimestel oli ikkagi üsna kitsas. Oli mingisugune selline nõukogude aristokraatia, kes sai hästi hakkama, aga suur osa rahvast oli võrdselt vaene. Ja loomulikult sai taha, et sinu lapsed peaks kannatama või praeguste tingimuste juures ise peaks kannatama. Aga see on, ma arvan, väga tõsine oht, et kui mingi muu asi saab tähtsamale kohale kui Jumal ja tema tahe, siis see on see, mille kohta Jeesus ütles, et ei saa teenida samaaegset Jumalat ja mammonat. Me tänapäeval ei räägi sellest eriti palju, noh, kui räägime rahaasjadest, siis ikka tunnistame, et see on ikkagi vajalik ja Jumal õnnistus ja kõige sellega ma olen nõus, aga Piibel räägib raha ja ütleme, selle maailma ajastu muredest piisavalt palju. Noh, Jeesus näiteks ütleb, et selle praeguse maailma ajastu mured, rikkuse, petlikus ja muude asjade himud on suutelised ära lämmatama Jumala sõna. Kõik see sõna, mida sa oled endasse lasknud külvata läbi piibli lugemise või jutluste, ükskõik mis versioonis sa need oled kuulanud või lugenud, ja siis kui need valed prioriteedid on seal sees, siis ta ütleb, et see on nagu umbrohi, see lämmatab ära. Ja sa mõtled, et miks see usu elu mulle ei toimi, miks on Jumal kuidagi kaugel, miks on kuidagi selline tunne, et noh, teed nagu õiged liigutusi, aga ei ole seda õiget asja. Ma arvan, et päris paljude puhul ongi probleem see, et see mammona ebajumal, selle maailma mured, need ei pruugi alati olla ju kõik patused, et lihtsalt tähelepanu läheb ebaproportsionaalselt palju asjadele, millele tegelikult te peaks nii palju seda pühendama. Ja mida see põhjustab? Vältimatult, kui mammon tahab vaikselt troonile trügida, siis kahte isandat samaaegselt ei teeni. Üks peab hakkama tahaplaanile jääma ja tema elus täpselt nii juhtus, et siis noh, ei saa öelda, et ta nüüd täiesti tagasi langes ja oma usu ära kaotas, aga see usuline innukus kadus ära. No, see on ju see, mida Jeesus ütleb, ole külm või kuum, aga mitte leige. Et mul on sinu vastu, ütleb Efesose kogudusele, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Aga noh, kui siis tema naisel läksid asjad täpselt vastupidi, siis see loomulikult ärritas Smithi kohe hirmsasti. Inimene on juba selline kummaline elukas, et esimene asi, mida tema leigusega teeb, on see, et ta püüab endale leida sellist konteksti, sellised inimesi, kus see leigus silma ei torka. No näiteks vahetab kirikut. Läheb sellisesse kirikusse, kus leigus on norm ja aksepteeritav ja siis ütleb, et noh, ma tahan nüüd ka mõistlike inimeste seas natuke aega olla, mitte nende fanaatikute juures ja inimene ise ei näegi tegelikult, et see on puhtalt leigus. See on see, mille kohta Paulus ütleb, et teemas jättis mind maha ja hakkas armastama seda maailma ja läks minema. Aga kui samal ajal abikaasa puhul on protsess täpselt vastupidine, siis ilmselt ajab närvi küll. Kirjeldatakse sellist, no natukene kurba, natukene naljakat episoodi, et Polli tuli tavapärasest hiljem koju, kusagilt jumala teenistuselt ja Smith oli tige nagu isane herilane, see on nüüd minu väljend siin muidugi, kurjustas temaga, et mis värks on, et mina olen selle maja isand ja mina ei kavatse seda taluda, et mu naine nii hilja koju jõuab, et noh, mees kärkis ja paukus, et see ei kõlba kuhugi, et naine siin hulgub ringi mööda mingid jumala teenistusi ja hilja õhtul jõuab koju. Ja Polli vastab talle, ma tean, et sa oled mu abikaasa, aga Kristus on mu isand. Smith öeldakse, et vihastas selle peale nii, et ta ajas naise uksest välja ja pani ukse lukku. Aga naine tuli teisest uksest uuesti naerdes sisse, Smith oli unustanud teise ukse lukku panna. Ja Smith hakkas selle peale ise ka naerma ja nad leppisid ära ja kus sellest tuli siis läbimurang, Smith otsustas paastuda ja palvetada 10 päeva ja oma suhte Jumalaga uuesti korda seada. No, see on minu meest, ma tean, et ilmselt paljudele see lugu ei meeldi, et mõni peab võibolla naisele alandavaks seda, et mees noh, piltlikult öeldes viskas ukse taha ja naine siis tuleb sisse, aga see oli väärikas naine, see ei olnud mingisugune jalamatt, et ta tuli sisse, ta, noh, mis kujutad ette, et võib ilmselt ärritada meest veel enam, et naine tuleb naerdes sisse, aga ilmselt siis Smith ise oli ka selleks ajaks juba mingisuguse ettevalmistuse saanud, et hakkas ka naerma ja leppisid ära. Ja mees sai selle asja tagasi. Ma arvan, et see on ka võibolla üks selle tänase saate üleskutseid. Et katsuda läbi oma elu ja oma prioriteedid, vaadata, kes seal trooni peal istub, kellele ma oma aega ohverdan ja pühendan. Ja millised protsessid minu elus käimas on, et kas ma olen tuline või olen ma leige, kas ma olen vaimu täis või täiesti tühjaks lekkinud, kas mu karikas on üleni täis või krudiseb sellest, et on ammu kuiv ja ei ole seal midagi sees olnud hulka aega.
Jumala vaimu radadel.
Polli oli nõutud jutlustaja, oli selline populaarne ja tunnustatud igal pool, aga mees oli pigem selline kodune ja töömees. Aga juhtus selline huvitav asi, et see oli millalgi 19. saandi lõpus. Smith sattus ühele tervenduskoosolekule Liitsi linnas. See oli tema jaoks uudne teema. Et noh, tema ei metodistina ega päästearmees ei olnud seda teemat ilmselt kuulnud kirikus. Ja läks tema eest palvele ja sai ise terveks. Tal olid lapsest saadik olnud hemorroidid ja palvetati ja ta sai terveks neist. Ja siis juhtus nii, et ta nägi Jumala väge nii võimsalt toimimas, et ta hakkas haigeid sinna Liitsi kohale viima, maksis nende sõidukulud kinni, mis on ka oma, et tunnistus sellest, et mees, kes teenis üsna head sissetulekut oma ametiga, ei mõelnud ainult ise endale, vaid tahtis aidata teisi inimesi. aga seal tehti siis natukene kaval manööver, et need selle liitsi tervendusteenistuse juhatajad julgustasid Smithi, et sa ei pea need kogu aeg siia tassima, et sa võid seal ka palvetada need eest, mis oli tema jaoks muidugi üllatus, sest noh, temal oli ilmselt arusaamine, et noh, need on need väelised vennad ja neil on vägi ja mulle ei ole, aga siis öelda, et ei, et sul on samamoodi see vägi, et sa võid ise ka palvetada ja tekitasid olukorra, kus Smith pidi ise teenistust läbi viima ja haigetest palvetama. Ei ole meeldiv ilmselt, noh, ma kui tänata, Margit, sa oma elust tead, et ülistuses ka, et kui ühel hetkel tundub, et sind on pandud tanki, et on tekitatud olukord, kus sa pead tegema midagi, noh näiteks ülistust juhatama, tema puhul siis jutlustama ja sa tead, et sa ise ei ole võimeline, sest üks asi, mis jäi mainimata, kui iga sa pead kõneles, kogeledes ja puterdades, kirjeldatakse seda episoodi nii, et ta kogeles ja puterdas seal teenistusel, jutlustas kuskil 15 minutit, noh, enda arvates ilmselt tundis, et on täielikult läbi kukkunud, et mingisugune pool kirja oskamatu kogelev puterdav jutlustaja siin püüab mingisuguseid sõnu loogilisse järjekorda panna ja juhtusime, seal teenistusel sai 15 inimest terveks, keegi mees viskas kargud nurka, sai terveks seal hüppas ja kargas ja öeldakse, et Smith oli ise kõige rohkem üllatunud sellest, nii et ta ei olnud siis veel mingisugune võimas usu kindral, kes ütles, et jah, seda ma arvasingi, midagi vähemalt ei saakski juhtuda, et ta oli sama palju üllatunud või veel rohkemgi kui kõik teised, seal oli keegi suure kasvajaga naine, kes tuli eest palvele ja järgmisel päeval teatas, et kasvaja on kadunud, ainult arm on järel. Nii et selline võimas tunnistus mehest, kes sisuliselt lükati üle paadi jääre ja öeldi, et nüüd uju või upu või kõnni vee peal või kuidas sa parajasti oskad. Ma toon siia ühe loo kõrvale. Keegi jutlustaja kirjeldas seda, et Wigglesworthi, kui ta oli juba vanem mees, kutsuti Ameerikas ühte piiblikooli jutlustama õpilastele ühel kindlal eesmärgil. Öeldakse, et kui ta alustas, siis ta alustas nii-öelda lihas, et ei olnud seal mingit erilist vaimu vägega midagi, et ta püüdis ennast nii-öelda käima tõmmata. Kui ta alustas nii-öelda inimlikult, mõistuslikult või lihas, siis temast oli väga raske aru saada. Puterdas ja ajas asju sassi ja nõesõnaga ta ei olnud üldse hea jutlustaja siis. Ja mingil hetkel tuli Jumala vaimda peale ja siis oli nagu täielik karakteri siirdamisoperatsioon, et nagu lõvi. Üks mees kirjeldaski, et ta oli laval nagu lõvi, aga muus elus väljaspool seda nagu tallekene tihti peale. Ja see piiblikooli juhataja oli siis põhjendanud seda, et ta tahtis näidata oma õpilastele näitliku õppevahendina, milline on inimene, kelle peal on Jumala vaim. Et ta nägite nüüd ise enda silme ees, et alustas ilma vaimuta, noh kuna haridust ka ei olnud, mingit inimliku kõneosavust ei olnud, täiesti nonsens. Kogelev, puterdav mees. Ja siis, kui tuli Jumala vaim, siis lendas nagu kotkas kõrgustas ja võis tsiteerida piiblit, võis viidata kreekakeelsele tekstile. Noh, ta vaevu tundis inglise keelt ja suutis piiblit lugeda inglise keeles. Nii et see oli see, mida Jumala vaim selle mehe peal tegi, kui ta selle laine peale sattus. Võimas kontrast. On üks selline lugu, et Smithi sõbra naine oli suremas haige ja arst oli täiesti veendunud, et ta selle samal ööl ka ära sureb. Et see on nii tõsine olukord, et hommikuni ta ei ela. Ja Smith siis ilmselt hinnates oma võimekust mitte väga kõrgeks veel palus kedagi kohaliku jutlustajat, et see tuleks temaga koos palvetama. Üksinda nagu ei taha. See mees keeldus, mis iganes põhjustel, aga ütles, et ei, tema ei tule. Siis kutsus oma sõbra ja öeldakse, et kes oskas ilusasti palvetada. Et selline ilukõnelise palve harrastaja. Ma ei taha nüüd liiga karm olla, aga ausatades mul on üsna vähe taluvust selliste ilukõneliste palvete suhtes, sest ma mõtlen, et kui Jeesus mõistis hukka sellise näitemängu paastumises, ta ütleb, et annetamises seda ei tohiks teha, et me püüame muljet avaldada inimestele, siis ta ütleb juba palve kohta, et kui te palvetate, siis see ei ole see koht, kus inimestele muljet avaldada. Noh, ma arvan, et seda võiks edasi laiendada, see on ilmselt sama ka laulmise puhul ja jutlustamise puhul ja igasuguse muu teenimise puhul. Aga nii, et siis ilusti, ilusate sõnadega palvetada oskav mees. Ja me siis, kui palvetama hakkasid, palus, et Jumal lohutaks perekonda selles kaotusvalus ja oleks ikka nendega ja Smith ei suutnud välja kannatada seda, ütles, et jää vaid, lihtsalt lõpeta ära, ma ei suuda kannatada seda. Siis palus selle sama haige naise abikaasal palvetada sama lugu. Mees hakkab ka paluma sellist ohmeid õnnetukesi ja vaesekesi ja Smith käratas lõpuks, et issand peatada. Pane ta lihtsalt suu kinni ja siis võttis välja oma õlipudeli, noh, piiber räägib sellest, et haigeid tuleks õliga võida, valas terve pudelitäie õli naisele pähe, äkitselt nägi sellist lühinägemust või mininägemust, nagu mõni ütleb, tõtsa, et ma nägin Jeesuse nägu naaratamas ja mõni minut hiljem see naine tõusis täiesti tervena üles, elas veel palju aastaid, kasvatas oma lapsed üles ja elas veel kauem kui tema mees. Ja ma toetan meelde, arst ütles, et see naine ei ela hommikuni. Et ilmselt sai terveks. Mõned huvitavad detailid tema kohta veel. Smith ei lubanud näiteks enda majja tuua mitte ühtegi raamatut ega ajalehte, no ravimitest rääkimata, eks. Opereerida ei lubanud ennast, ravimeid ei lubanud tuua ja ainus lubatud raamat oli piibel. Ja üks mees, kellest me tulevikus teeme eraldi saate, on Lester Sumrall, kes temaga seal samas Inglismaal elades palju suhtles. Ja Lester Sumrall väga talle omaselt humoorikalt kirjeldab seda lugu, kuidas ta ükskord esimene kord oli siis, kui ta läks Wigglesworthile külla, siis ta oli nagu see inglise härrasmees, et oli, ma ei mäleta, kas vihmavari või jalutuskepp ja siis ajaleht oli niimoodi kaenlaal ja kui Smith tuli ukse peale, nägi ajalehte, mis asi see on? Viska minema, ma ei luba valesid enda kodus. Ja siis oligi kokkuleppe selline, et kui temale külla lähed, siis pane see, kui sul ajaleht on, siis pane see kuhugi põõsasse nii kauaks, aga sinna sellist asja kaasa võtta ei tohi. Nii et ühe raamatu mees, selle sõna otseses tähenduses, et kiriku ajaloos on teisigi ühe raamatu mehi olnud, aga suurem osa neist on ikka ise kirjutanud suure hulga raamatuid ja lugenud neid ka. Aga Smith Wigglesworth kahtlemata oli. Mida ma sellega öelda ei taha, on see, et kui sa tahad sellist väge, siis loe ainult piiblit. Et see ei ole sõnumi mõte. See on selle mehe veendumus ja noh, nagu ma ütlesin, et kui ta selline põhimõtteliselt kirjaoskamatu lihttööline oli olnud lapsepõlves saadik, siis ilmselt säästes ressurssi otsustas ta, et keskendun ainult sellele. Sellest ei tule teha kaugel ulatuvaid järeldusi, et kui tahad väge, siis ära ühtegi raamatut peale piibli enam loe. Aga nagu mainitud sai, ravimite vastu oli ta põhimõtteliselt ja prinsipiaalselt, ei lubanud loomulikult ennast opereerida ka, aga juhtus selline paha lugu, ta jäi haigeks, oli pimesoole põletik ja tema ootas 6 kuud. Ma ei kujuta ette, noh, see pimesool ilmselt ei lõhkenud, ma olin vist 12, kui mul pimesool see mädanenud otsalt välja lõigati ja ma mäletan, et see oli kohutav valu. Ja mulle küll arstid ütlesid, et oleks natuke veel oodanud, siis see oleks lõhkenud ja ilmselt oleks ära surnud, sest kõik siseorganid oleks seda mäda täis olnud ja oleks sepsise saanud ja ära surnud. Aga tema ilmselt see ei lõhkenud, aga 6 kuud ootas. Ja siis kui arst tuli, siis arst ütles, et siin ei saa mitte midagi enam teha, et siin on juba teised siseorganid on nii tõsiselt kahjustatud, et tõesnaga see mees on surnud mees. Ja Smith ise arvas samuti, et ta sureb ära. Uskus, et Jumal võtab mind ära siit nüüd, aga siis juhtus midagi iseloomulikku, mida ta hiljem palju korda järgi tegi ise, et astusid tema kodu uksest sisse üks vanem naine ja keegi noormees tulid tema juurde. Ja naine palvetas, aga noormees oli selline nahaal, et see ronis Smithi juurde voodisse, pani talle käed pea peale ja käratas, mine välja kurat Jeesuse nimel. Ja Smith sai momentaalselt terveks, tõusis voodist püsti, läks naise juurde, küsis, et kas tööjuurest tellimusi on tulnud, võttis tellimused vastu, võttis tööriistade, läks tööle. Oli täiesti terve sellest, nii et tundub nii, et sulle sünnib sinu usku mööda, tema puhul vähemalt see toimis. mis ka ei ole selleks siin jutustatud, et kui teil on mingi tervisjukerdus, siis keelduge arstiabist. Veelkord siin iga üks peab ikkagi juhinduma oma südame veendumustest ja oma südame usust ja mitte püüdma kellegi teise usu peal välja astuda. Seda me oleme siin varem mõnes saates rääkinud, et need ülempreester Skeua pojad püüdsid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab. Tulemusi saada said armetult keretäie peksa ja pidid veristena ja alasti minema jooksma sealt. Et ühesõnaga sa ei saa toetuda Jeesusele, keda Paulus kuulutab või Wigglesworth kuulutab või Lake kuulutab, sul peab endal olema see suhe ja see ilmutuses osadus temaga.
Jumala vaimu radadel.
Aastal 1907 sai Smith püha vaimuga ristitud. Ta oli seni uskunud nad mõlemad täpsemalt abikasaga, et nad juba on püha vaimuga ristitud, ehk pühitsetud. See oli tollal selline veendumus, et on olemas nii öelda teine õnnistus, ainult et see on pühitsuseks. Et esimene õnnistus on siis päästmine, teine õnnistus on siis see, kui püha vaim ristib sind ja selle eesmärk on inimese pühitsemine. Noh, apostlitegude 1.8 ütleb, et püha vaimuga täitumise eesmärk on vägi selleks, et kuulutada. Pühitsus on oluline tähtis teema, aga püha vaimuga ristimise eesmärk ei ole mitte see, vaid on vägi, et tunnistada Jeesusest. Ja Smith siis ise uskus, et tal on juba kõik olemas, aga sattus ühele teenistusele, kus ta nägi, et ega ikka ei ole küll. Ja otsis innukalt seda. Ta oli selline üsna tahumatu tüüp, et on kirjeldatud, et kuidas seal teenistusel oli ja nägi, kuidas seal jutlustati ja palvetati ja seda hakkas teenistusele vahele segama, kui ta milliski aru ei saanud või nõus ei olnud ja nii, et ütleme, diplomaatiline etikette ei olnud kindlasti tema leivanumber. Neid lugusid on selline hulk, kus ta ilmselt päris paljudele inimestele oma jagu piinlikust tekitas oma sellise tahumatusega. Ja eks teda oli ka hoiatatud, et need keeltega rääkijad on kuradist ja siis kui ta sinna teenistusse läks, siis võib öelda, et noh, päris neutraalsena ta sinna ei läinud ja teenistusel mitte midagi ei saanud. Jällegi, nii nagu eelmises saates Leigist rääkisime, otsis 9 kuud ja ei saanud, tema puhul ka oli selline otsimise periood, aga pärast teenistust siis ta läks ja selle sama jutlustaja pastori naisega sai kokku, kes oli just seal palvetanud inimeste pärast. Lihtsalt oli põhimõtteliselt soovinud seda, et palvetataks koos nii-öelda lõpupalve ja kui naine tema pärast palvetas, siis ta sai vaimu täis. Ja ta kirjeldab seda, et ta nägi nägemust tühjast ristist ja siis hiljem Jeesusest isa paremal käel sai täis püha vaimu ja nii nagu apostlite teod 2.4 ütleb, et nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima võõraid keeli nii nagu vaim neile andis rääkida. Polli tema naine ei olnud seda kogemust veel saanud ja Polli oli väga ettevaatlik. Nii et kui Smith koju jõudis, siis Polly kuulutas talle, et mina olen sama palju vaimuga täidetud kui sina. Ja ära siin arva midagi, et sa oled nüüd mingi pühamees valmis. Aga keeltega mina ei räägi. Käskis siis mehel jutlustada pühapäeval ja jutlus ajal ise palju tähenduslikult istus tagareas. No selline ülevaata hoiak, et no vaatame nüüd üle, kuidas vaimu täis mees mul siin siis jutlustab. Aga tagareas istudes, kui ta kuulas Smithi jutlust, mees jutlustas ja 161. peatükist esimesed 3 salmi, see on see Jeesuse tekst, mida ta oma kodukoha sünagoogis luges, siis on ta vaimu minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi ja siis rida inimesi, inimgruppe kellele. Ja jutlustas sellise väega ilma kogelemata, et Polly kirjeldab, et kui ta seal istus, siis ta enda misi tunnistas, see ei ole minu Smith, see ei ole minu mees, see on keegi teine. Ja kui see teenistus läbi sai, siis püha vaim valati välja ja öeldakse, et seal Bradfordi linnas 100 inimesed said vaimuga täidetud ja Polly ise samamoodi. Nii et selline eriline vaimuga täitumise kogemus ja see pühkis isegi skeptitsismi tema naise hingest ära. Noh, eks naine teadis teda paremini kui keegi teine, et ei olnud mingisugust võimalust seda kuidagi varjata või maskeerida. aga see vägi hakkas väga võimsalt toimima Smithi elus. On kirjeldatud sellised juhtumeid, kus ta mõnikord kas või lihtsalt astudes toidupoodi mõjus inimestele nii, et inimesed langesid pühas vaimus maha. See jumala ligiolu, mis tema elus oli, oli nii võimas, et see sõnatuses mõttes niitis jalust maha inimesed. Ja hakati kõikelt talle kirjutama ja eestpalvet paluma. Ja on öeldud, et Smith vastas kõigile kutsetele, sõitis kohale või väntas jalgrattaga sinna kohale ja palvetas ja aga noh, mida see siis praktikas tähendas muidugi oli see, et tal oma toruluksepa töö jaoks eriti aega ei jäänud. See on jälle see dilemma, et tahaks panna käed adra külge, aga on töö, mis paneb tagasi vaatama. Ja ta tegi siis nii kaua seda tööd kui sai ja lõpuks sai selgeks, et ei, jumala riigi töö on see, milleks mina olen kutsutud ja ma ei saa enam neid asju koos teha. See on kusjus minu meest üks mõistlik õppetund ka, et mõned inimesed lähevad liiga vara, et nad on kohe valmis oma nii-öelda toruluksepa ameti kõrval jätma ja siis kannatavad kohutavad puudust ja mõned viivitavad liiga pikalt. Et Jumal on ammu juba näidanud, et sinu kutsumus on see ja mõne puhul võibki see olla põhjus, miks Jumal nende kraanid kinni keerab, et võita nende tähelepanu, nagu keegi ütles, et mõnikord on rahakott ainus, mille kaudu Jumal sind kõnetada saab. Et kõik muud asjad ei jõua kohale. Aga tema puhul siis jah, Jumal tegi selle selgeks, et see ei ole enam sinu amet. Sa pead täielikult nüüd pühendama ennast Jumala riigi tööle. Ta tegi sellise huvitava lükke, et viimase töö tegi ta ühele lesele. Parandas seal selle proua torusid ja ta ütles, et ma ei võta sellest mitte sentiga raha. Ma annan selle kui annetuse Jeesusele. Ja siis lõpetan oma töö toruluksepana. Aga ta oli huvitav kuju, sellaseme, et lihtsalt pimesi viskuda lainete keskele uskudes, et need lained teda kannavad või täpsemalt Jeesuse sõna seal kannab. Tema oli selline vennike, kes esitas ka tingimusi. Ja no näiteks tema esitas sellised tingimused, et Jumal, ma kuuletun sinu kutsele kui... Sa kannad oolt selle eest, et kunagi ei tohi mul kinga kontsad olla läbi kulunud. Ehk siis, et mul peavad olema normaalsed kingad. Kui need kuluvad ära, siis ma pean saama uued osta või ära parandada. Teiseks, püksid, põlved ei tohi kunagi olla kulunud või välja veninud. Ja ütles, et kui sa seda ei suuda teha, siis mina lähen tagasi toruluksepaks.
No need on väga väikesed tingimused, peaks ütlema.
Väikesed tingimused küll, kõlab nagu Jaakoblikult, kes ütleb, et kui sa tood mind tagasi ühes tükis, ma olen valmis kümnist maksma. Et, aga tingimus on see, et sina peaks tegema omalt poolt nii. Jah, ega see midagi suurt ei ole, aga teiselt poolt see ikkagi näitab, et Jumal võttis ka selle vastu. Ei öelnud, et ei, kes ei loobu kõigest, mis tal on, see ei kõlba Jumala riigi tööks. Eks Jumal nägi ta südant, et see oli selle mehe jaoks oluline ja tõenäoliselt ei olnud need asjad tema jaoks mingisuguseks ebajumalaks, mida peaks troonilt tõukama. Aga nii, et mõnikord tundub, et saab isegi esitada ikkagi tingimuse, et jah, aga Jumal ei ole taevane türann, kes sunnib, väänab, murrab, et on ikkagi asju, kus saab läbi rääkida. Ma just iljuti mõtlesin täitsa oma, et teema on see, et kui Abraham palvetas Soodoma ja Gomorra pärast, siis seal oli kauplemisruumi maa ja ilm. 50 alates ja palvetada kuni 10 välja. Aga kui oli Iisaki ohverdamise lugu, siis ei olnud mingit kauplemisruumi. Tundub, et mõnikord on Jumalaga sama asi, et on teatud episoode elus, kus ta laseb endaga eest palves kaubelda pikalt. Noh, Abraham palvetab küll ette vaatlikult ja et ärgu su viha süttigu põlema ja kõik muu, aga tema poja Isaki loos sellist võimalust ei olnud, seal oli kas kõik või mitte midagi ja antku Jumal tarkust meile, et seda vahet teha, kus on kauplemisruumi ja kus ei ole. Kui me need sassi ajame, siis ilmselt selle tagajärjed võivad olla üsna pahad.
Jumala vaimu radadel.
Juhtus selline tragöödia, nii nagu just eelmise saate kangelase John Graham Lake'i puhulgi, et tema abikaasa Polly suri juba üsna varakult, see oli aasta 1913, Nii et noh, ma meenutan, et Smith ise suri aastal 1947, nii et elas ikka väga palju aastat pärast seda. Seal kirjeldatakse sellist lugu, et kui Smith oli kuulnud, et Polly suri, siis arst oli ta surnuks tunnistanud juba, siis ta marssis kohale ja otsustas, et tema ei ole nõus. Mis mõttes, kuhu sa lähed? Ja palvetas ja äratas oma naise surnust üles. Jälle mõni võib seda muinasjutuks pidada, mis iganes vastan ikka sama nagu rikkis plaat, samamoodi, et see on sinu elukogemus, seda ei ole ilmselt väga palju, siin ilmas juhtub igasugused asju, mis sinu elukogemusse ei mahu, nii et vähemalt ole avatud sellistele asjadele. Piiblis on need asju juhtunud, ajaloos on need asju juhtunud, nii et ei peaks panema nagu kulmu kergitama või suud kõverdama põlglikult. Et igatahes ta üles äratas naise, aga Polly ütles, et Jeesus tahab mind enda juurde. Ja Smith oli siis nõus, et see tea küll. Kui Jeesus sind enda juurde tahab, siis kes ole mina, et vastu vaielda ja lasi oma naisel minna. Ja tema kunagi uuesti ei abiellunud, aga ta olevat palunud ühte asja. Mõned tunnistavad seda, et ta olevat palunud seda, et Jumal anna mulle topelt võidmine. No piltlikult öeldes, et sa võtsid mu naise ära. Anna mulle nüüd see, mis tal oli ja see, mis minule kuulub ja noh, ilmselge, et ta selle ka sai. Sai selle võidmise kätte kõik, kes teda tundsid, kinnitasid, et pärast seda teenis ta eriliselt võimsalt ja sellise erilise usuga.
See on eriline, kui me saame teada mõningatest sellistest vestlustest, mis Jumala inimestel Jumalaga on. Ma arvan, väga palju vestlusi me ei tea ja No me ei tea, miks mõni asi on nagu ta on, mõni asi on teistmoodi, kui me arvame, et peaks olema. Aga jah, see on väga eriline, kui siis keegi, kes Jumalaga on väga lähestiku käinud, jagab mõningaid oma usuteekonna selliseid hetki.
Jah, ma usun, et see peaks tekitama meis ka seda nälga ja janu, sest me ju ikkagi õpime põhiliselt eeskuju järgi, mitte lihtsalt teooria. Eeskuju on see, mis inspireerib, teooria on see, mis siis informeerib, üks ilma teised ta ei toimi, et noh, ma osun küll, et need sellised lood on just eriti inspireerivad, ma olen seda varem ka rääkinud, hästi paljudele vanglas soovitanud, et tahad piiblit uurida mingist teemast, näiteks uurid avetielu, loe seda, mida näiteks Saamuli raamatutes kirjutatakse tema kohta või ajaraamatutes, Ja siis uuri, mida samal ajal ta kirjutas psalmides, et näiteks Taavet, kui ta põgenes Sauli eest. Saamuelis me loeme seda sellist ajaloolist kirjeldust, siis läks sinna ja siis sinna ja noh, natukene siin ka palvetas ja nii edasi, aga lugedes näiteks samu episoode lauludes sa näed selle mehe hinge. Ja see on minu mõelest väga-väga huvitav lähenemine sellele, et lauludest sa saad kätte või psalmidest sa saad kätte selle, mis päriselt ta seest toimus. Kõik see mõnikord meeleheide, mõnikord täiesti lohutamatu kurbus või viha või kõik see, mis seal ta sees võis lainetada. Nii et selline soovitus, kui keegi tahab uurida inspireerivaid elulugusid piiblist.
Jah, ja aitäh Jumalale, et ta lubas laulude raamatu oma sõnasse, et see on ikkagi asendamatu.
Jah, see on nii-öelda hinge peegel, et meil on ajaloolised jutustused ja siis meil on selline isiklik nii-öelda hinge peegel seal ka, et sest ajaloolisest jutustusest ei saa kunagi kõike seda kätte, mida sa saad kätte sealt, kui sa loed, mida see mees ise palvetas, mida ta mõtles, mida ta ootas, millest ta pettus ja nii edasi.
Jah, ja samas ei ole ka meie elu ja käimine koos Jumalaga ainult üks selline hinge ilulemine.
Absoluutselt, Taaveti elus ilmselt keegi midagi taolist välja lugeda ei saaks. Aga nii, et tagasi meie suure usukangelase Smith Wigglesworthi juurde. Üks tsitaat, millega ma tahaks ise loomustada tema usku. Ta ütleb nii, et usus on midagi sellist, mille tõttu on Jumal valmis minema mööda miljonist inimesest, ainult selleks, et võida sind. Et see oli tema edusaladus. Mul on selles mõttes hea meel, et on tema raamat eesti keeles olemas jõudsasti kasvav usk. Või oli see üha kasvav usk, ma ei mäleta, kumb see eesti keelne pealkiri oli. Seal ta kirjeldab seda. No see ei ole tema enda kirjutatud, see on teiste poolt kirja pandud, aga just seda usu tähtsust. Et kui sa ainult usud, ja usaldad täielikult Jumalat, ütleb, et siis Jumal läheb mööda miljonist inimesest, kes on lihtsalt sellised, et noh, võiks, aga pole nüüd ka päris, et ilmningimata tarvis ja Jumal läheb neist mööda ja tuleb selle ühe juurde, kes on haaranud kinni sellest tõotusest ja noh, see tema eriliselt suur usk tulenes tema erilisest suhtest Jeesusega. Et see ei olnud mingi mehaaniline selline piiblitekstide pähe õppimine ja korrutamine, vaid see oli eriline suhe Jeesusega. Tema meetodeid kritiseeriti regulaarselt. Küll ta oli liiga toores, liiga jõuline. Ta ise vastas sellele väga lihtsalt ja rahulikult. Mind ei liiguta see, mida ma näen. Mind ei liiguta see, mida ma kuulen. Mind liigutab üksnes see, mida ma usun. Nii et ükskõik, mida te ka ei arvaks, mina jään selle asja juurde. Teen seda, mida mina tegema pean. On üks selline lugu, kus keegi väike poiss oli raskelt haige ja siis selle poisi ema ütles Smithile, et nüüd enam mitte midagi teha ei saa, olete juba hiljaks jäänud, noh kutsuti teda palvetama poisi pärast. Ja Smith vastas, et Jumal ei ole mind mitte kunagi, mitte kuhugi saatnud liiga hilja. Et jätke see jutt, et ma olen hiljaks jäänud ja käskis poisi riided valmis panna ja olla valmis tervenemiseks ja tema pidi siis korra käima ära kirikus. Tuli tema tagasi ja nägi, et pere ei olnud seda teinud. No nemad ei uskunud, et siin midagi teha saab. Miks nad jutlustaja kohale kutsusid, teab aru saamatuks, aga noh, ilmselt selline murtud süda või kurbus võib olla. Kui nad siis nägid, et nad pole midagi teinud ja ei ole käitunud jutlustaja sõnade kohaselt, siis hakkas piinlik, aga Smith ütles, et nüüd tegutsete. Pange poisile sokid jalga kõigepealt. Ja siis ütles poisile, et nüüd me teeme nii. Kui mina panen sulle käed peale, palvetan, siis Jumal au hiilgus täidab selle ruumi nii, et mina kukun ise põrandale. No teadis ette, et mis moodi see lõpeb. Poiss oli voodi peal, tema ei saanud kuugi kukkuda, eks? Ja juhtuski nii, et ta puudutas poissi, kukkus partsuga maha ja poiss hakkas hüüdma, et kiitus Jumalale, tänu Jumalale, see on sündinud. Poiss tõusis püsti, pani riidesse ja tunnistas oma vanematele, et on terveks saanud. Ja öeldakse, et see Jumala vägi au oli nii võimsalt seal kohal, et isegi poisi vanemad olid nagu jalust maha niidetud. Ja poisi õde oli psühoneuroloogia haiglast ajutised koju lastud, sai koheselt terveks seal samas paigas ja öeldakse, et seal asulas puhkes ärkamine. Et see ka kirjeldab tema sellist kompromissitud usku, et kui ma ütlesin, et panete valmis riided ja ootate tervenemist, siis on nii. Ei ole sellist asja, et noh, Jumal, kui sa tahad, siis sa võid teha ka ükskõik, mis teistmoodi. Me oleme seda palju kordi siin saadetes rääkinud, et üks imede võtti oli reeglina ikkagi see, et inimene pidi midagi tegema ja kui inimene tegi oma osa, siis Jumal tegi oma osa. Ja see oli see, mida Smith nägi piiblist, et nii-öelda imed ei sünni või imesid tehakse. Ja siis on üks lugu selline, kus ta oli Arizonas ühel koosolekul ja toodi tema ette eest palvele tuberkuloosi haige naine. Smith ütles, et nüüd ma palvetan ja siis me hakkame koos jooksma. Palvetas ja ütles kõva häälega, jookse. Naine hakkas vastu vaidlema, et tema ei suuda joosta, tema on tuberkuloosi haige ja tal pole kopsusid kõieti ja Smith talle omaselt, noh nagu on öeldud, et laval või kirikukantslist ta oli tõesti lõvi, käratas tale otsus, et ära vaidle minuga. Noh kui palju tõle meist see meeldiks, kui jutlustaja sulle peale käratab, ütleb, et ära vaidle, tee nii nagu ma ütlesin. Naine ilmselt siis kõhkles veel, Smith hüppas lavalt alla, haaras naisel käest kinni ja hakkas koos temaga jooksma ja naine sai jooksu pealt terveks. No, see kirjeldab natukene tema meetodid. Loomulikult ma saan aru, miks teda kritiseeriti. Aga lõppude lõpuks kritiseerida võib meetodeid. Aga kui need meetodid annavad tulemusi, siis võiks natukene analüüsida oma enda kriitikat, et võib-olla seal on midagi, mida mina pole mõistnud. Mina, kes ma kritiseerin ja ei saa neid tulemusi, ja tema, kes teeb asju minu jaoks arusaamatult, saab tulemusi. See võiks vähemalt mõnede kriitikute suud kinni panna või panna järgi mõtlema, et võib-olla oleks kasulikum lasta viljadel tõestada, et kas asi on jumalast ja kas toimib või mitte.
Just, et ta ei kurjustanud lihtsalt kurjustamise pärast, vaid noh, oli selline veidi veider moodus, aga toimis ja tegelikult ta oli ju ka ise enda suhtes sama karm, et ei olnud, et oi, ma täna tunnen ennast kuidagi kehvalt või...
Oi ei, tema kirjeldab, mis moodi tema ennast tundist. Et hommikul ärkan üles, tantsin, ta ütles, et high speed dancing, see on siis nii-öelda kiire tempoga, ma ei kujuta ette, milline tants võis olla, vuristas seal tantsu lüüa, siis läks külma tussi alla, siis luges tundaega piiblit, siis palvetas tundaega, siis hakkas muud asjadega tegelema. Ta ise temalt pärinud sitaat ütles, et ma ei küsi kunagi Smith Wigglesworth, et kuidas ta ennast tunneb. Ma ütlen talle, kuidas ta ennast tunneb. Nii et noh, mees, kes tõesti tegi oma liha endale orjaks.
Ta võttis Taavetist ilmselt eeskuju, sest Taavet ütleb ka hing, kiida issandat.
Jah, mulle nii meeldib see, mida meie vana, mitte 68. aasta tõlge, aga mingi veel vanem ütleb, et mis sa kohised hing mu sees, kiida jumalat, ära kohisesin hommikul midagi. Tema teenimisviisid olid muidugi väga ebatraditsioonilised, näiteks mõnikord ta lõi inimesi ja kui teda sellest kritiseeriti loomulikult, siis ta ütleb, et mina löön kuradit. Inimesed lihtsalt jäävad ette. Kirjadatakse seist episoodi, et New Yorkis oli teenistus ja siis keegi iiri naine oli seal ja see hoiatas teda ette, et sa arvesta, kui sina mind lööd, ma löön vastu. Aga noh, kuna asi toimis, inimesed said terveks, siis üldiselt väga palju ei nurisetud. Aga üks selline natuke naljakas episood oli, et naljakas, noh, tolle ajal ilmselt traagiline esmapilgul. Toodi tema juurde keegi vähihaige, kuskil kõhus oli see maovähk või ma täpselt ei mäleta enam. Toodi tema juurde, et ta virutas rusikaga kõhtu, ka kõvasti. Ja kuna arst selle haige sinna tõi, siis see arst hakkas karjuma, et te tapsite, sest mees kuks põrandale maha ja tundus, et oligi surnud. Ja arst karjus ähvardas, et ma kaeban teid kohtusse, siis mitte ei teinud väljagi sellest. Palvetas järgmiste inimeste eest. Ja 10 minutit hiljem see mees oli täiesti terve ja kõndis tema järel ja püüdis talle nii-öelda märku anda, et ma olen terve. See oli veel eriti piinlik sõbast, et ma ei tea, kui palju Eestis kasutatakse, Ameerikas on need sellised haiglate mingid põled nii-öelda, et tagumik on paljas ja see mees oli täpselt sellise põllega seal ja käis oma palja tagumikuga laval. Aga oli täiesti terve nagu purikas ja ilmselt kohtuasi jäi ära. Et mees ei saanud mitte surma, vaid sai terveks.
Jumala vaimu radadel.
Mõned näited siin veel lõpetuseks, mis moodi see mees teenis, on teada mõnedel väidetel, et ta äratas üles lausa 14, mõnede väitel isegi üle 20 surnu. Tema ise räägib 3 ja noh, on öeldud ka, et ta ise tahtis olla alandlik, ta ei rääkinud nendest juhtumitest palju, sest ta tahtis, et kõik tähelepanu oleks suunatud Jeesusele. Aga mõned, kes temaga koos reisisid, ütlesid, üks konkreetselt tunnistas, et ma tean isiklikult 23 juhtumit, kus keegi äratati surnust üles. Ja noh, üks episood oli selline, et oli keegi 5-aastane pois, kes oli surnud. Smith läks, võttis tõstista kirstust välja, pani vastu seina seisma ja käratas 3 korda kõnni ja pois särkas üles. Sama tegi ta Ameerikas ühe, see on isegi nimi fikseeritud, Mary Popo sellise naisega. Arst oli naise surnuks tunnistanud. Tema läks kohale, ütles, et Jeesus nimel ma sõiten surma. Ja naine hakkas siis värisema ja vain tuli sisse tagasi ja tunnistas pärast, et ta oli olnud Jeesuse juures juba, aga Jeesus käskis ta tagasi minna. Nii et sellised erilised jalust rabavad imed sündisid samuti ja noh, midagi taolist, mida ma usun, et me kõik tänapäeval igatseme näha, sest noh, nendel on ilmselt üsna raske vastu vajelda. Aga teiselt poolt Jeesus ju tõotas seda, et see, kes usub temasse, teeb neid samutegusid ja teeb veel suuremaidki, et kui Jeesus äratas üles isegi surnud ja ütles oma õpilastele, et puhastage pidaidõbised ja äratage surnud üles ja tehke haiget terveks, siis ilmselt see on võimalik. See, et seda harva juhtub, on jah, kurb tõsiasi, aga seda on juhtunud kiriku ajaloos ja üsna palju kordi.
Jah, ja kui au selle eest läheb Jumalale, siis on ikkagi asi õige.
Absoluutselt ja nagu ma siin ütlesin, et Smith oli selles mõttes väga-väga hoolikas, et ta tahtis alati anda au Jeesusele. Ei taha jätta sellist muljet, et ta oli nüüd mingisugune selline robustne tümikas, on kirjeldatud seda, kuidas ta sageli palvetas pisarates ja kuidas näiteks eespalve teenistustel, kui saal oli rahvast täis, umbne õhku ei olnud, kutsus eestpalvele vanu inimesi ja lapsi kõigepealt ja teenis neid sellise südamlikkuse ja alandlikkusega, ja nii et ta ei olnud mingisugune religioosne jõhkard. Aga noh, ta meetodid võisid kohati olla väga ebatraditsioonilised. Arreteeriti teda korduvalt selle eest, et ta praktiseeris arstiteadust ilma litsentsita.
No see on juba vana tuntud fraas.
Ja, see on juba nagu refrään nende vanade nelipühiliste juures. Rootsis tehti seda, Šveitsis tehti seda, aga politsei Šveitsis lasi ta vabaks, sest et nad nägid, kuidas üks nende nii-öelda hoolalune keegi kriminal siis oli saanud Smithi teenistusel vabaks ja oli elu muutunud ja siis nähti, et siin on midagi erilist, et see mees aitas, mitte ei teinud kurja ja tuldi vastu talle selles. Teenistustele tulid igasugused spiritistid näiteks, üks juhtum oli selline, kus ta ütleb, et jutlustada oli täiesti võimatu, palvetada täiesti võimatu. Ja siis Smith hakkas palvetama ja Jumal näitas talle, et seal kuskil koosolekusaali taga otsas oli grupp inimesi, kes istusid pingil, hoidsid kättest kinni ja tegid midagi. Ja ta teadis, et need on spiritistid, noh nõjad, kes tulid kohale seda teenistust rikkuma. Ta jutlustades kõndis sinna, võttis pingi servast kinni, tõstis üles, nii et kogu see kamp hunnikusse kukkus ja tormasid hoonest välja. Nii et ütleme, et mitte lihtsalt ei ajanud sõnaga välja kurje vaime, vaid ajas ka füüsiliselt kurjad vaimud ja nende võimal olevad isikud sealt minema. Aga üks asi, millest ei saa ka mainimata jätta, on see, et kõige selle juures, kus haiged said terveks ja isegi surnud äratati üles ja teemonid aeti välja, ta ise vaevles tõsiselt füüsilise piina ja valude käest, tal olid neerukivid ja 6 aastat järjest on kirjeldatud seda, et ta käis teenistustel, palvetas haigetes sageli 2 teenistust päevas, mõnikord käis jutluse ajal või teenistuse ajal vahepeal vetsus, et mõni neerukivi nii-öelda väljutada ja siis läks lavale tagasi ja vähesed teadsid sellest. Kaotas kohati nii palju verd, et oli näost kahvatu ja pidi ennast paksude tekkide sisse mässima, et sooja saada. Ja on öeldud, et 6 aasta jooksul ta väljutas üles 100 neerukivi. Ja minul ei ole kunagi olnud neid, aga ma tean inimesi, kellel on ja nad ütlevad, et see on ikka jõhker piin. Kuidas siis nii, et mees palvetab paljude haigete eest ja need saavad terveks, aga tema ise peab nii piinlema. Võta ja seleta, ilmselt iga vastus on spekulatsioon. Aga fakt on see, et ta lõpuks terveks sai nendest ja võis teenida edasi. Oma elu lõpus oli täiesti terve, öeldakse, et isegi hambad olid terved, aga pidi sellest raskest perioodist läbi minema, kus sa ühelt poolt teenid inimesi ja samas ise aluspüksid verised väänled kuskil hotellitoa põrandal kohutavate piinade käes, aga seisis usus edasi ka siis, kui on kõik põhjused öelda, et see tervenemise värk ju ei toimi ja kuidas ma teen seda, et mul minu enda jaoks ei toimi, kuidas ma siis neid inimesi saaksin teenida. Nii et tema usk, tema julgus, tema kaastunne on ilmselt meile kõigile eeskujuks ja on öeldud, et mehest, kes vaevu oskas lugeda ja kirjutada, on tänaseks kirjutatud üle 50 raamatu vähemalt. Sellised eeskujud, ma võtan, minus süütab see küll mingisuguse nälja ja janu ja igatsuse, et käia selles samas Jumala pärandis, milles sellised mehed käisid ja teenisid.
Ja üle muud, kui öelda pühakirja sõnadega, et me oleme täna kuulnud imelisi asju, aga mida imelist me kuuleme järgmisel korral?
Järgmisel korral me läheme väga huvitava naisjutlustaja eluloo kallale ja tema nimi on Amy Simple McPherson. Väga vastuoluline, väga huvitav, väga karismaatiline isiksus.
Head kuulajad, kohtumiseni siis järgmisel korral. Stuudios oli Allan Krull ja Margit Prantsus.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.